Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je mojí milou povinností představit ve studiu speciálního hosta. A vůbec poprvé přijal pozvání do studia Libor Vojta Ostatek. Ahoj Libore.
Ahoj Tomáši.
Libor je hypoteční expert společnosti Broker Trust, je to taky zakladatel společnosti Golem Finance a možná ho můžete znát z podcastu Ve vatě, kde poměrně zajímavě komentuje to dění na hypotečním a asi i realitním trhu, že jo? Říkám to správně.
Ano.
Tak, no a dneska bych rád tebe, Libore, vyspovídal na tu současnou situaci na hypotečním trhu, trošku se teda dostal i k tomu realitnímu trhu. Máme tady za mě aspoň pár takových jako zajímavých věcí a začneme hned první otázkou a to je současná situace na tom hypotečním trhu. Jak bys to okomentoval, protože ty jsi na trhu přes 20 let, tak nějak?
No 30.
30 dokonce, ok. Tak jak se to podle tebe vymyká tomu standardu a co tam dneska jako čteš, co tam vnímáš?
Vymyká se to standardu, protože máme za sebou velmi zajímavé období. Já jsem hodně dlouho mluvil o produkčním dně a je velmi zajímavé a jak říkal Einstein, čas je relativní. Jo? My kdybychom rozpůlili současný rok a ten loňský rok a vlastně posunuli ho o půl rok, tak my jsme vlastně za druhé pololetí loňského roku a za první pololetí letošního roku, což je ta, řekněme, uplynulá aktuální situace, to znamená za těch 12 měsíců dvou pololetí, tak jsme skutečně šli na produkční dno, které je velmi zajímavé nejenom z pohledu objemu, to je samozřejmě taky čitelné, ono se přesně poskytlo 102 miliard podle dat ČBAčka. Jo?
Mluvím o hypotéka. Nový úvěry, včetně refinanců?
Nový, včetně refinanců, ten refinanc byl v tomhletom období velmi stabilní, odpovídal těm předcovidovým rokům, byl kolem 15%, nebo přesně. Ale co je ještě zajímavější, že vlastně tady to období, které bez nadsázky můžeme nazývat produkčním dnem, tak bylo poskytnuto pouhých 37 tisíc hypoték. To znamená za rok, to je jedno, že je to pololetí, je to prostě uplynulých 12 měsíců, tak se poskytlo 37 tisíc hypoték. A na tom je zajímavé, že vlastně je to skutečně 20-leté, dotkli jsme se 20-letého minima, protože mezi lety 2002-2003 se poskytlo právě mezi 20 až 30 tisíci hypoték. Jo, konkrétně v tom roce 2002 to bylo 21 tisíc hypoték a v tom roce 2003 to bylo 30 tisíc hypoték. Jo. Takže,
no to je šílen.
Nebo 40, takhle. Takže je to velmi jako, je to velmi zajímavé, jak vlastně ty objemy jsou zkreslující, protože každý, kdo to období zažil a je to samozřejmě pro starší generace příběh, tak ta průměrná hypotéka byla trojnásobně nižší.
Úplně jiné.
takže my jsme vlastně, když se bavíme o objemech, tak je to velmi zkreslující. Já vždycky říkám, hele, fajn, ale pojďme se dívat na klienty. Pojďme se dívat na poptávku, na reálné vlastně zájemce, kteří přijdou pro hypotéku. A tady jsme se odrazili ze dna. A mám k tomu takový jednoduchý příměr, protože od září loňského roku prakticky celých 6 následujících měsíců, to znamená do února, se měsíčně v průměru poskytovalo jenom 2300 hypoték. Jo. To je skutečně ještě míň než před těmi 20 lety. To znamená, to dno bylo opravdu z těch posledních uplynulých 12 měsíců poměrně hodně hluboké a bylo to do toho, řekněme, března opravdu o necelých 2500 hypoték měsíčně, což bylo opravdu hodně málo.
To je extrémně málo, no.
A pak jsme se teda posunuli v tom druhém kvartálu už na 3000 a směřujeme a budeme v podstatě teďka ve třetím kvartále, jsem o tom přesvědčen, na 4000 průměru měsíčně. Jo.
Rozumím. Ono to vlastně není příjemné ani pro hypoteční specialisty nebo finanční poradce, že jo? Protože z licencí je nás tady přes 15 tisíc určitě. Ne všechny hypotéky jdou přes nás, něco dělá sama banka.
Ano.
Když potom je nás tady tolik a udělá se 2-3 tisíce jako za měsíc, no to znamená, že někteří neudělali vůbec nic.
Ano.
Je to tak.
No, je to období, které samozřejmě prosévá a zůstávají ti, kteří se umí v období prostě, řekněme, produkčního dna, umí se prostě prosadit.
Je mi to jasné. S ohledem na ty klienty, co to pro ně vlastně znamenalo? a co to pro ně znamená teď do budoucna? Jestli, já nevím, lepší podmínky nějaká, teďka lepší služba ze strany těch poradců, protože každý, nebo každá ta špatnost má v sobě i něco dobrýho, tak pojďme se zkusit podívat obráceně.
No, přesně tak, protože vyvstane otázka vlastně, co toto způsobilo a co to vlastně přineslo a kam vlastně směřujeme. Ta první věc, co to přineslo, tak je vlastně to, že ten trh by sám o sobě neexistoval, kdyby neexistovaly reality. Jo? Hypotéka je prostě o tom, že je to nástroj a financujeme nemovitosti, financujeme samozřejmě záměry spojené s nemovitostí. Takže první věc, kterou to přineslo, bylo v podstatě, já bych řekl, celkem logické a z některých nejenom odborných kruhů, ale i u domácnosti vytoužená korekce nebo chcete-li řečeno jednodušeji zlevnění nemovitostí. Jo. A to samozřejmě probíhá už...
Tak druhým rokem, no, bych řekl.
Už roka půl skoro, jo, protože už v tom druhém kvartálu loňského roku bude to vlastně roka půl příští měsíc, kdy už jsme věděli, že ty ceny jako jsou samozřejmě na vrcholu, i když to je vždycky období minimálně 3-4 měsíců, než se dá říct, že to tak je. A přineslo to levnější nemovitosti, ale zároveň já bych řekl, že to přineslo velmi dlouhou dobu nevídaný jev, a to je vlastně změnu trhu, jo, strategickou změnu trhu. Já jako kupující přicházím kupovat nemovitost jako, řekněme, silnější strana. A to tady prostě dlouhou dobu nebylo, protože jsme zažívali jsme to šílenství té spirály růstu cen a prodávající byli vlastně na koni. Určitě. Takže obrovský přínos z mého pohledu.
Takže tam vnímáš ten úplně největší přínos toho, že kupující je dneska ve výhodě, ceny už jsou po nějaký korekci a kdo na to vlastně má tu bonitu, má ty peníze a je schopný si tu hypotéku získat, tak má dneska docela slušnou šanci na zajímavou nemovitost.
Přesně tak. A ono to přineslo ještě jednu věc, že já bych řekl, pilnější vyhrává, jo? Je to období těch pilných včel. Takže když ten zákazník, nebo ta domácnost, nebo ten člověk, který se prostě rozhodne, že nebude podléhat všem zprávám, které se v médiích pohybují, a bude aktivní, tak mu to přináší daleko více benefitů, než si možná dokážeme představit. A to na straně vlastně hledání nemovitosti, protože nám se stalo po dlouhé době, že se ten bazén nemovitostí, které se nabízejí v České republice, začal více plnit, když to říkám takhle zjednodušeně. A vlastně dosáhla nabídka přece jenom zase nějakých lepších hodnot. Druhá věc, že... A já vlastně můžu vyrazit a skutečně jsem třeba jediným zájemcem o ten byt, můžu si jich prohlídnout dneska 5 a nemusím se, protože to, co hnalo ten trh, byl strach. Jo?
Ano.
Strach toho kupujícího, že mě předběhne někdo a já to tím pádem v té aukci přeplatím. Jo? To byla prostě mantra. Teď je to opačně. Teď já můžu být v podstatě úplně klidnej. Čtvrt roku si můžu vybírat, vyjednávat a vlastně si vybrat tu opravdu mě vyhovující nemovitost. Jo? Říkám to trošku nadneseně, protože už se teď stává, že ty nemovitosti začínají rychleji přece jenom mizet. Ale ano. Teď zrovna do toho vlítli dovolený, že jo? Červenec, srpen, takže vůbec bych se toho nebál. Jo? Takže mě to přineslo daleko větší power jako kupujícímu. Mám si z čeho vybírat, mám lepší vyjednávací pozici. Ale pozor, ještě dokonce mi to přineslo atypickou věc, kterou zažíváme my jako hypotékáři. To znamená, já jsem osobně překvapený, jak banky pracují nebo respektive nepracují s cenotvorbou. Jo? My máme velmi pozitivní teď situaci na ceně zdrojů, to znamená z toho, z čeho se financuje, refinancuje hypotéka, z čeho banky, že očerpají, když chtějí umístit hypotéční cenu. Tak máme velmi příznivý vývoj, ta cena peněz jde dolů a banky vlastně samozřejmě s tou cenotvorbou zatím nepracují úplně aktivně. Jo? Je tam spousta důvodů, už jsem o tom mluvil, ale zjednodušeně řečeno, když jsem opravdu čilej, tak buď to si vyjednám já sám sazbu dobrou, anebo si skutečně zajdu za šikovným hypotečním specialistou, poradcem a ten mi skutečně tu cenu pomůže vyjednat. Jo? A tam můžou být dost brutální rozdíly, to víš sám, jak dokáže zákazníkovi prostě přinést dobrou zprávu, protože z původně očekávaných 5, třeba už dneska relativně dobrých, že jo, vnímaných 5,29, už je to zase třeba o pár desetin, o půl procenta níže. Jo? Takže to je skvělý.
Je to tak. Je to tak. Já tam vnímám ještě jednu zajímavou věc, protože tím, jak není na to tlak, tak nám se daří u některých těch hypoték dojít nejdřív k odhadu a pak teprve rezervovat ty nemovitosti. To si taky jako za poslední roky nepamatuju. A samozřejmě vzhledem k tomu, že ty odhady u některých lidí jsou poměrně klíčový, pokud tam prostě jedou na krev s LTV, to znamená, mají málo vlastních zdrojů, nemají možnost dozajistit, potřebují mít jistotu, že to vlastně projde, že jim to potom nezhatí ty plány, tak to je takový benefit, který se snažíme jako udržet, snažíme se velmi rychle dostat k výsledku odhadu a když je to dobrý, tak potom jít a v klidu zarezervovat. A to tady fakt nebylo, si nepamatuju.
Protože jsme byli pod tlakem času. Jo? A my vlastně se teď pohybujeme ve standardu, který by na tom trhu měl fungovat, pokud máme dostatečnou nabídku na straně nemovitostí a nevzniká ten tlak, ale musím konstatovat, že bohužel tohle je vlastně atypický období, který by mělo být normálem, ale my se dostaneme už v příštím roce v podstatě do situace, kdy se zase začne tlačit na růst cen a zase se to prostě překlopí. No,
určitě, no. Malá výstavba a ten zájem o ty nemovitosti je velký, ale spousta lidí na to nedosáhne. V momentě, kdy budou sazby trošku dolů, tak se do trhu vrátí větší množství lidí a to zase bude. Tam bude vlastně ten zvrat o 180 opět ve výhodě prodávající. Je to teďka takový turbulentní za mě dost.
A tohle je bohužel jako víceméně slabina toho, té naší struktury vlastně portfolia bytového fondu.
Ano. Jo.
Protože my tady máme pořád, že jo, a pořád to je věc kulturní, to nezmizí hned, že jo, ten důraz na vlastnictví. I kdyby se změnila ta nabídka razantně a bylo těch volných bytů na pronájem víc, tak to nějakou dobu bude trvat, ale bylo by to minimálně signál, protože pokud by ty ceny pronájmů nešly nějak do budoucna výrazně nahoru, tak to samozřejmě bude podněcovat klienty k tomu, aby v tom pronájmu zůstali déle, porozhlídli se, speciálně pokud jim je méně než 30, je to jedině pozitivní věc, je pronajmou to.
100% dává smysl. Další věc je regulace. Jo, regulace, která dneska pro ty nájemníky a vlastně ani pro ty pronajímatele není úplně jako růžová. Takže tam, kdybychom se dokázali přiblížit tomu Německu nebo Rakousku, tak si myslím, že by to taky pomohlo. Ale to je asi i jiná debata, tak já od ní uteču. Pojďme se podívat na úrokový sazby a na tvůj výhled na příštích 12 měsíců. Protože ty jsi jako dobře zmínil tady, že cena zdrojů klesá, ona klesá už více jak půl roku, když se vezmu v průměru. No ale pokles úrokových sazeb tady máme zatím naprosto pozvolné. Jo? A to, že jsme se dostali někde z 6 na 5,85, to úplně nepovažuji za nějaký jako terno. A banky dneska prostě mají mnohem větší marže. Vlastně já to dělám asi 12 let a nepamatuju si, že by banky měly takhle vysoký marže na hypotékách. Že pro ně ten biznis ve finále je teďka relativně zajímavý, si myslím. Už i s ohledem na nějakou akvizici. Já tam mám nějakou svoji teorii, proč si myslím, že to teďka dolů nejde. Ale budu strašně rád za tvůj názor a případně to nějak doplním.
Ono, řekl jsi horizont 12 let, to je ta doba, kdy jsi v oboru a ono skutečně za těch 12 let zrovna byl si v dekádě nejnižších úrokových sazeb.
Ano, je to tak.
A ta marže samozřejmě historicky byla vysoká už z toho titulu, ale mluvím o situaci před 25, skoro 30 lety, byla vysoká z toho titulu, že to bylo něco nového a tak dále. Nicméně teď ten fakt je, že speciálně na dlouhých fixacích on není dobré se na to dívat prostě jedním, řekněme,
jedním
pytlem, jo? Házet všechno do jednoho pytle. Tak ta marže je skutečně vysoká, ale je tam několik důvodů. A já tady možná tak, jak víceméně trošku občas házím bankám rukavici nebo je challengeu, tak možná se teď postavím jakoby spíš, pokusím se o více neutrální rovinu.
Okay.
Nechci se jich zastávat, ale oni jsou tady rizika. Jsou tady rizika, které vlastně do toho ty banky po dlouhé době se rozhodly prostě uplatnit. Jo. A jedno z těch rizik je samozřejmě marže, která v podstatě je spojená s tím, že když banka dává delší fixaci a má tam úplně, řeknu to, nevím, jak to říct laicky, otevřenou pozici, to znamená, že jí ten zákazník může odejít, protože
kdykoliv.
To je poplatek jenom administrativních nákladů do 1 000 koruny, tak samozřejmě je v riziku a když jdeme z vrcholu sazeb pravděpodobně s pravděpodobností 99% dolů, tak ta banka prostě to udělá. Na druhou stranu tu přirážku tam dá. Jo? Na druhou stranu, když se podíváme na skladbu fixací, kterou jsme teďka zrovna analyzovali v rámci nějaké analýzy HypoExperta, což je nějaká analytická platforma naše, tak a tak vidíme, jak se obrovsky jako, jak to říct, shiftuje portfolio fixací. Takže ten hlavní důvod, který z mýho pohledu vnímám, je právě těch dalších fixací, tady ta riziková přirážka.
Určitě.
Fixací nad 5 let je teď konkrétně v portfoliu namixováno za poslední pololetí 5-6%, strašně málo. Nedává to logiku, takže tam můžou nabízet cenu klidně vyšší, protože to nikomu v podstatě, nikoho to nevzruší, protože si to skoro nikdo nebere.
Oni vlastně demotivují dneska ty klienty si brát další fixaci, protože tam je vyšší sazba. Já teda jsem asi jeden z těch mála exotů tady v Čechách, který dlouhodobě doporučuje i dlouhý fixy, v případě, že jsou nejlevnější. Já jsem v tomhle ta konzerva, říkám, když vám dá banka na 5-10 let stejnou sazbu, vzhledem k tomu, jaký je nastavený zákon a podobně, jaký možnosti toho odchodu tady jsou, proč byste toho jako klienti nevyužili. Na druhou stranu dneska už jeho 3letá fixace dosahuje úrovně 5letý a zase podle mě, já jsem i dneska natáčel jinou epizodu a tam už jsem říkal, že jako 3 roky v rámci toho kontextu té doby, té současné situace, že je za mě vlastně úplně OK.
Hele, já to vím, že máš tenhle ten pohled na věc. Ono to mělo i svýho času logiku, protože banky ty dlouhé fixy zvýhodňovaly cenově.
Ano. Jo?
Respektive oni jeli takovým tím tradičním modelem cenotvorby. To znamená, k ceně zdrojů přihodíš v podstatě marži velmi podobnou tomu, jako ji máš na 5letce, možná 3letce, taky 8letce, 10letce. To dneska přestávají logicky uplatňovat, protože to riziko se zvyšuje a čím delší fixace, tím vyšší riziková přirážka.
Jo? Ano.
A jenom chci říct, že 3letek už teďka máme přes 20%, ale já si myslím, že meziměsíčně už je to prostě třetina. Možná, ale na podzim odhaduju, že to bude už polovina. A on, ten důvod je ten, že historicky víme, že přichází, a to je věc, kterou já prostě bych strašně rád pochopil, ale buď to jsem málo chápavý, anebo jsem ještě nenašel ekonoma, který se zabývá finančními trhy, který by mi to dokázal vysvětlit. O co totiž jde za normálně fungujícího trhu peněz a swapů a těch operací, ze kterých se banky refinancují, tak je, a bylo to donedávna i v euru, takhle to bylo poskládané, tak je vlastně nejlevnější zdroj nebo nejlevnější financování krátkodobí. Jo, protože říká, hele, bereš si krátkou dobu, jdeš do většího rizika, protože zítra, když si vezmeš pribor nebo jednoletku, tak zítra můžeš v uvozovkách řečeno najednou, když sazby vyskočej, tak jdeš do většího rizika, ocení to tu situaci, tu tvoji volbu tím, že budeš mít levnější úrokovou sazbu. Jo. My jsme se dostali zhruba před 2 rokama tím obrovským rychlým shiftem úrokových sazeb a jejich navýšením do takzvané inverzní cenotvorby. Jo. To znamená něčeho, co není atypické. Zatímco euro a eurozóna jela v klasické tak jak to ekonomové prostě víceméně mají rádi, jak jsme na to zvyklí. Cenotvorby, to znamená roční cena peněz nižší, jo, 5letka dražší a tak dále. A u nás se to otočilo. Teď je zajímavý, že dochází k tomu momentu, kdy se to zase vrací. Proto třeba banky zlevňují 3letý fixace. Protože jeden z příkladů je, že 10letka cenově byla od 5leté ceny zdrojů o víc než 0,5% levnější. 10letka 0,6. Teď už je to jenom 0,2.
Jo.
Jo, čili my se najednou dostáváme do toho, že ta inverze zmizí. Já teda předpokládám. A vlastně zase to bude, a i s výhledem ČNB, když jsem se díval, že pribor poklesne už začátkem příštího roku nebo v prvním kvartálu na 4%, tak to bude docela jízda. To znamená, pokud budeme chtít dát zákazníkovi jednoletý fix, tak za normální situace, když se tady ten proces dokoná, když to proběhne, tak by měla být jednoletka nejlevnější. Jo, anebo variabilní sazba.
Jasně.
Tak u nás uvidíme, to nikdy takhle úplně nefungovalo.
Rozumím,
Ale uvidíme, jak to proběhne. Ale každopádně ten proces probíhá. Kde se zastaví, nevím.
Rozumím. Jak do toho může promluvit novela zákona o spotřebitelském úvěru, kde už to vypadalo, že na straně vlády, že to je v pohodě, oni si to v červnu jako prohlasovali. A teďka prosekou nějaký informace, že ani v rámci vlády už není tak velká jako schoda na těch, řekněme, parametrech. A Já osobně tam zatím, v tom, co říkáš, jako tam s tím jenom souhlasím, ale ještě tam zatím jako mezi řádky čtu, že banky se začínají připravovat na to, že to prostě třeba neprojde. A že říkají, OK, fajn, tak radši prostě stáhnem ty fixace na rok, na 3, 5 až 10 nás teďka nezajímá, protože vlastně na tom dopředu jako budeme realizovat ztrátu, protože se dá očekávat pokles. A v ten moment prostě ty lidi, pokud oni ty 2% jsou málo, co si budeme povídat, jo, ale aspoň to odradí nějaký ty největší spekulanty, ale v momentě tam nebude nic, tak zažijeme to peklo, co tady bylo 21, že jo, tam bylo 40% refinancovaných úvěrů z celého toho objemu.
40 miliard se refinancovalo.
160 miliard.
No, nebo možná.
160 miliard, 40% a jako obrovský číslo. A zasekaný banky, zasekaný poradci. A vlastně jako všechno se prodlužovalo v čase. Tak jestli ty banky fakt, to není taková ta kombinace, nebo já to tam teda vidím aspoň, jo, ale na druhou stranu prostě nejsem na tom trhu tak dlouho jako ty.
Hele, oni už uplatnili jednoduchou matematiku, protože se dopočítali toho, že i když to budou ty 2%, tak vlastně to nepokryje ty náklady na další fixace. To znamená v podstatě systematicky už teď přistoupili k činu a i když to bude schválený, i když to nebude schválený, tak v podstatě jenom v případě, že to bude schválený, tak budou snižovat rizikové marže čím kratší firmy.
Jasně,
čím delší bude ta marže vyšší. Pokud by to nebylo vůbec schválený, no tak to vyloženě půjde k dominanci hypoték do 3 let. Jo, to,
a i tam si umím představit, že ty marže si nechají o něco větší. Že vlastně celkově ten trh kvůli tomu zůstane vejš, protože vlastně není jako férový dneska.
A už se najednou divíme, aspoň já teda za těch 30 let jsem vlastně zažil takhle velkou marži, ale takovouhle situaci, kdyby banky se k něčemu postavily takhle jako svorně, což chápu, z podnikatelského hlediska tomu naprosto rozumím, tak jsme dlouho nezažili. Takže to není úplně standardní prostě změna. Je to v podstatě, jak se říká, takový paradigm shift, jo? V úrokových sazbách a ve struktuře fixací. A vlastně banky si to spočítali. Ono pozor, ono je potřeba vidět ještě, ono se tady komunikuje hodně, že to jsou 2%. To není úplně tak pravda. Je to cap, to znamená maximum. A pod tím je v podstatě minimálně 2 základní podmínky, jo, další.
Ano.
Takže ten zákon je poměrně složitý, jenom na programování kalkulátoru, pokud to parlament schválí, tak bude docela složitý. A v drtivé většině to může znamenat, že třeba ta průměrná sankce bude kolem 1-1,5% podle toho, jak klienti budou chtít předčasně splácet. A konec konců nám to bude dávat i logiku klientovi navrhovat, doporučovat zůstat. Někdy předčasný, buď to zůstat, anebo i předčasný splacení klidně i v řádu sankce za 10 tisíc výš, jo. Protože, nebo i za 10 tisíce, protože vůči tomu napočítáš ten efekt.
No jasně, určitě.
Jo.
Určitě.
Takže já si myslím, že tady nejde o nic atypického, jenom se banky rozhodly, že to budou realizovat, protože je to 4 roky od té směrnice ČNB, která v podstatě, zase už jsem to několikrát komentoval, ale ona vlastně popírá hodnotu peněz, jo? Protože ta banka má právo na to, když někomu přece půjčuju peníze na 10 let, tak si musím smluvit podmínky a když z toho někdo uteče, no tak hold, jako
mělo by ho to asi něco stát.
By se měla uplatit nějaká penalta nebo sankce.
Jo, já jsem teďka měl nedávno rozhovor se známým a on samozřejmě jako hájil to, že to, jak je to nastaven, teďka je správně. Já jsem říkal, hele, si představ situaci, že jsi stavební firma, nasmlouváš si kšeft a majitel teda nemovitosti nebo developerského projektu ti půlce řekne, hele, víš co, sorry, přišla firma vedle, ona mi to nabídla o 2% levněji, tak jdi do hajzlu. Protože vlastně mně to nic stát nebude, když si to s tebou vypovím a to, že ty jsi si nakoupil materiál, nasmluval jsi si zaměstnance, dělňa se a podobně, to mě nezajímá, to je tvůj problém. Jo? To jsi si měl spočítat dopředu, hele.
Přesně tak. A teď to otočme v analogii toho vztahu banka-klient, tak jenom to otočme. Jo? Před 2 rokama jsme nasmlouvali klientovi 1,99, protože ty sazby byly na úrokovém dně v té době, 10 letku. Ten klient je velmi spokojený.
No jasně.
No a ta banka přijde a přesně řekne to, co ta stavební firma. Hele, já 1,92, já jsem ty peníze nakoupil za 0,5%, já to teďka půjčím za 6. Jo? Uplatni nějakou podmínku, splať mi to předčasně, protože já ty peníze chci.
Já je půjčím rád za víc.
Jo,
vydělám jako, víc. A to nikdo nemůže.
To nikdo nemůže.
Naštěstí.
No přesně tak. Takže, ale jako měli bychom trošku jako si uvědomit, co to může přinést. Ono mimo jiný Němci V Anglii ta sankce je brutálně vyšší, když chci utíct.
5% plus minus?
Minimálně.
Minimálně, dokonce, jo.
Jo, to jsou
a my jsme to měli dřív část. Taky, že jo, asi pamatuju ještě, a to byly dokonce sankce 5 za každý rok, dokonce fixace třeba.
Přesně
to,
tak.
To byla 5% prasárna.
Byla taková, ale bylo to mainstream. Jo?
Ano,
5% ze zůstatku jiskyniny.
Ale za každý rok třeba i. Jo, šílenost. Na druhou stranu, je dobře asi, že se to nějakým stylem otočilo, tam, kam určitě, se to dostalo, je špatně. Já když jsem tam měl Davida Aima, ty ho taky znáš, jo. Jsme se o tom taky bavili a prostě už v roce 2016 nebo 2015 dokonce, když jo, se to řešilo, ten návrh zákona, tak prostě s těmahle poplatkama se počítalo, jenom to někdo zprasil a teďka prostě po 7-8 letech jsou tady důsledky.
Přesně tak, já jenom to doplňuju, taky už jsem to říkal do éteru mnohokrát, že je dobře, že se to řeší, protože ta situace nevznikla náhodou, vznikla z toho titulu, že některé instituce si prostě nenažraně naúčtovaly nebo účtovaly věci, které nebyly oprávnitelné, klienti si logicky stěžovali u arbitra. Jo. A na druhou stranu byly banky, které to pojímaly sportovně a řekl bych férově. Takže jako ten sektor, ta industrie si to bohužel jako způsobila sama. Ale takhle to dopadne, když si nedefinujeme jasně pravidlo. Jo? To je jedno, jestli to je banka nebo výrobní sektor nebo my jako distribuce.
Je to tak. Dobrá, běží nám čas. Pojďme se podívat ještě na to, jak ČNB deaktivovala parametr DSTI, to znamená tu úvěrovou angažovanost. Vnímáš tam ty nějakou zásadní roli teďka i vzhledem k tomu zvyšujícímu se objemu, že tohle je vlastně jeden z těch faktorů, který tomu přihrál úplně nejvíc? A jak to podle tebe teda pomůže a pomohlo těm klientům?
Já jsem vnímal jako největší konflikt právě v tom, že samozřejmě s tím skokovým navýšením úrokové sazby jsme se dostali do poměrně velkých kleští a to zejména u určitých segmentů domácností nebo klientů, kteří vlastně vůbec se tam neměli ocitnout, protože jejich příjmy, bonita, serióznost ve smyslu dostání závazkům a de facto i řekněme toho zůstatku příjmů, který mají na živobytí, bylo prostě úplně jako nadstandardní. A tam plus samozřejmě další projekty, někdy nám to dělalo problém i u klientů, že, kteří už hypotéku měli, potřebovali jsme tam něco řešit v období prostě ukončení fixace a tak dále. Nešlo to dohromady s modernizací, že, kde prostě dofinancovat nějakou částku už na před 10 lety koupený dům, který nebyl logicky ve standardu Bčka třeba a tak dále a tak dále. Já to vnímám pozitivně v tom, že vlastně je tady možnost vidět, jak která banka prostě si to pravidlo upraví tak, jak to bylo dřív před regulací a po určitou dobu této výjimky, tak prostě k tomu přistupují ve smyslu zodpovědnosti řízení vlastního rizika.
Jo.
A mimo jiný překvapila mě jedna věc, a ještě se na to musíme podívat, protože je to přece jenom je to asi 7 týdnů, ale poměrně skokově vyskočila meziměsíčně průměrná výše hypotéky až téměř 3 milionům a já si myslím, že my jsme vlastně obratem, a teď mluvím obecně o bankovním sektoru a o nás jako zprostředkovatelích, využili tu možnost a dává mi to odpověď i na to, že realitní kanceláři říkají, hele, my zejeme prázdnotou. Jo. To znamená, určitě to není o tom, že by se zvyšoval počet zákazníků, kteří jako se hned nahrnou do realitek, protože jezdí po dovolených.
Jasně.
Ale realizují se klienti, kterým jsme půl roku nemohli pomoct, nebo čekali na tu výjimku, která byla v nedohlednu. Ona byla vlastně tím, jak byly ty kóty nízký, jak jsme byli na produkční mě, tak byla vyčerpaná během týdne.
No, jasně, no.
A my jsme ji potřebovali na 3 měsíce, že? Takže tím si trošku i vysvětluju, že to jsou bonitní klienti, že se začali přece jenom kupovat i větší, dražší projekty a že nám trošku vyskočila v tom červenci průměrná výše hypotéky. Jsem velmi zvědavý, jak to bude dál do konce roku, protože pokud by tady ten trend růstu průměrný výše hypotéky byl spojený jenom s růstem cen nemovitostí, tak by to znamenalo, že jsme za nějakým bodem obratu. A to ještě úplně jako si myslím, že v žádném případě nejsme. Možná jsme v nějakém náznaku stagnace. Minimálně u nabídkových cen nám ceny bytů už neklesají. Jo. Ale tam je rozdíl mezi realizovanou cenou a mezi nabídkou.
Určitě. Mně tam vlastně přijde fajn, že ty banky mají ten risk management jako poměrně sofistikovaný, že se nespustila žádná jako lavina a že to umožnilo lidem, třeba kteří dělají jako OSVČ, se dostat k většímu budžetu, protože reálně prostě u některých z nich, když jsou to paušalisti, reálně náklady nemají, banka to ví, ale prostě nemohla pustit dál, protože tam mělo závazný limit a dneska jsou prostě možnosti pro ty lidi a my, když jsme přepočítávali některé naše analýzy, tak opravdu ty podnikatelé, ty OSVČ skočili třeba o 20-30% jako nahoru, což a pořád jim ale reálně jako zbývá na život jako spousta peněz, jo, což je super a to mně přijde jako fajn. Jedna z mála věcí, která se asi za tu poslední dobu jako hodně povedla.
Určitě, my jsme se snažili to mentálně co nejvíc podpořit, teď říkám i tak většina lidí, že jo, v oboru. A upřímně řečeno, jak ČNB překvapila v roce 2020, v tom dubnu, kdy přišel covid, tak mě to teď taky překvapilo příjemně. A myslím si, že je to logický krok a ČNB vlastně z tohohle toho titulu, podle mýho názoru, udělala dobře, protože i u těch zákazníků, který teď vlastně budou na vyšším DSTčku díky té výjimce, tak ale my jim vlastně, pokud jim dáme kratší fixaci, tak je vlastně dostaneme do daleko lepší situace, protože ty sazby se předpokládá, že budou za 2, za 3 roky prostě nižší. Jo. Takže jim vlastně zbyde levnější nemovitost, protože za 3 roky ten trh zase bude v růstu, o tom jsem bohužel přesvědčený, nebo bohužel bude v růstu, ale sníží se jim ten náklad, jo, protože hypotéka bude levnější. No, jo. Takže jako já opravdu bych tam riziko neviděl. Navíc, když se podíváme na kvalitu portfolia, tak to je prostě něco neskutečného, že za ty 2 roky, kdy ten trh je pod obrovským tlakem, tak jsou skvělý portfolia a lidi splácejí hypotéky.
Jo, myslím si, že ten bič a ta vidina toho, že bych mohl o to vlastní bydlení třeba přijít, tak prostě obecně motivuje lidi k tomu, že možná nemají zaplacené jiné věci, ale prostě u té hypotéky to si to nikdo nedovolí. Jo. Super. No a zbývá nám asi prostor na poslední můj dotaz. A nebo spíš možná nějaký jako tip z tvé strany pro potenciální kupující. Jo, protože popsali jsme tady asi 4, možná 5 faktorů, které dneska ovlivňují trh. Tak co bys poradil kupujícím, kteří stojí teďka před rozhodnutím, jestli jo, ne, počkat, nepočkat. Nechci se bavit asi o investorech, pojďme probrat ty, kteří to mají pro vlastní bydlení.
Tady těžko z těch rad jako vybírat ty paušální, ale protože co se stalo, takže se obrovsky jako rozevřely nůžky mezi regionama, jo, ale některé věci jsou dané a už tady byly řečeny. To znamená, jako postavení toho kupujícího, pro mě asi nejdůležitější rada je, protože vždycky v té transakci fungují emoce. Pokud jsem tam s manželkou a jsem muž nebo obráceně, tak prostě ty emoce víceméně převažovaly veškeré ratio, které tam bylo a teď mluvím o tom období, kdy prostě to rostlo a lidi kupovali jak diví a prostě nechávali se tlačit do transakcí a do cen, které byly špatně. Tady prostě já říkám, hele, zachovejte chladnou hlavu. Těch příležitostí v současné době je dostatek a myslím si, že v každém regionu se dá dobře vybrat. To je první věc, takže zachovat chladnou hlavu, mít portfolio možností, na kterých udělám seriózní úvahu a mám ten luxus, že mám dostatek času. Jo, a ještě teď je, bych řekl, období skvělý, protože hodně lidí je na dovolených, takže mě už netlačí vůbec nic. Já když pojedu na tu dovolenou v září nebo na podzim, jo, pokud mi to umožňuje situace s dětma, s rodinou, anebo nepojedu a pojedu na nějakou kratší, to je jedno, tak prostě mám teď opravdu jako výhodu udělat opravdu chladnou úvahu, získat opravdu, bych řekl, dobrou nabídku z těch 5-6 nemovitostí, které se dají tak jako vůbec mentálně obsáhnout a přemýšlet o nich, tak vlastně můžu vybrat vybrat si to klíčový kritérium, který prostě je pro mě nejdůležitější. To nemusí být určitě cena, může to být cokoliv podstatného, každý to máme jinak, hodně samozřejmě tam hraje roli tu dostupnost. A navíc my jsme schopní parádně napočítat bonitu, takže udělat ten odhad a říct, hele, nedáš za to ani korunu, jo, teď mluvím jakoby k zákazníkovi,
ano.
Nedáš za to ani korunu, my ti uděláme bonitu, vidíš, že máš v kapse 4 miliony, protože dokážeme ti to vlastně spočítat velmi přesně a téměř ti to budeme garantovat. A ještě ti tady řekneme, uděláme ti odhad, takže vlastně a v klidu si to promysli. A tu nemovitosti nikdo nevezme časově jako hned, jo. Máš tam prostě pár týdnů na přemýšlení. Ale co bych chtěl říct, jako už bych to úplně neuspěšoval, tady ten mod, protože ono to na podzim naskočí, pak bude přes zimu relativně jako klid, ale může to být taky tak, že se to rozeběhne. Jo,
protože tam bude i záležet těch sazbách, podle mě.
Ty sazby ale poletí dolů, příští rok poletí dolů.
Jak a myslíš, že fakt jako poletí? Nazval bys to, že poletí? No, protože já očekávám teda hodně mírné. Jako
ono to nebude tolik viditelný z toho titulu, že vlastně se že vlastně dochází k tomu, k té změně toho inverzního poměru. Jo. Jo. To znamená, oni poletí dolů jednoletky, které ale teďka jsou zase.
Jo, jasně, chápu.
A oni poletí dolů a budou pět najednou. Jo. Jo. A to je obrovská změna, 2% dolů.
Ano.
Ale zase, že jo, kdo si bude chtít brát stejnou sazbu, ale jednoletku. Hmm. Jo. Ale čím kratší fixace, tak tam čekám největší sešup, což samozřejmě je určitá forma uvažování, jestli jako do toho jít, bude hodně hrát roli, řekl bych, taktika, zkušenost poradců hypotečních, co klientům doporučíme. Bude to víc o finančním poradenství, jo. Jo, mimo jiný, než produktu. A na pětiletkách nebo na těch tříletkách si myslím, že ten sešup nebude nějak drastický, ale taky tam bude poklesno. A to jde opravdu pomalu letos, ale ten příští rok bude lepší. Jako jestli jsem slyšel nějaký predikce, já jsem přesvědčený, že letos tam 4,99 určitě zasvítí.
Fakt jo.
No minimálně na tý, věřím tomu, že
u té tříletky
by to tak mohlo být. Pokud se situace na ceně zdrojů bude vyvíjet tam, kde se vyvíjí, dneska je to kolem 4,7 a jakmile to půjde po 4,5, tak si myslím, že se prostě k těm pěti dostaneme. No a okay. Ale příští rok určitě, já bych příští rok jako viděl, že se můžeme hodně pohybovat pásmu 4 až 5%.
Okay. To už je pěkný. V tom kontextu těch posledních dvou let super.
Ty předpoklady tam jsou z jednoho prostého důvodu, protože ČNB přece jenom půjde dolů. Jo? A tady čekáme na ten signál. Jo?
Okay. Takže... Dobrá, takže za tebe úplně klíčový dneska je ta pozice toho kupujícího a je posledních možná pár měsíců, kdy to velmi pohodlně ještě jde využít a pak se ta situace těch kupujících začne komplikovat.
Abych nevytvářel dojem nějakého tlaku, já si myslím, že...
To ani asi nechceme teďka.
Že největší jakoby, období, největší oživení nás čeká příští rok na jaře. Ale když se bavíme o nějakém výhledu, tak já bych to možná připodobnil v závěru tomu počtu hypoték. Jo? My jsme vlastně z toho dna se odráželi něco přes 2300 hypoték. V druhém kvartálu už jsme byli na 3000 měsíčně a teď jsme na 4. Jo? Budeme za třetí. V podstatě ke konci roku se dostaneme na 4,5 až 5 tisíc hypoték. A příští rok budeme dělat 5 tisíc hypoték průměru měsíčně. To je 60 tisíc hypoték a jsme skoro zpátky u 200 miliard. Jo?
Jasně.
Takže to není vůbec špatný číslo a v roce 2025 si myslím, že pokud to trendově neskazí zase nějaká šílená jako ekonomická, geopolitická událost, což není vyloučeno, tak ale jsme na předcovidových letech, kde se standardně dělalo 220-230 miliard. Jo.
Rozumím. Tak ono ve finále vychází nějaký predikce z počátku letošního roku, kdy se tvrdilo, že nejlepší čas na nákup nemovitosti bude třetí kvartál roku 2023. Já sám jsem říkal, že pokud všechno půjde dobře, že se můžeme dostat někam na 5% s úrokovýma sazbama koncem roku. Ve finále to vypadá zatím, že predikce jako vycházejí a že se postupně pomaličku posouváme do nějakého toho normálnějšího stavu, který bychom si asi všichni přáli.
Určitě, i když se změnama, že jo, ty fixace a tak dále, trošku to bude jiný svět, ale já ho vidím jako přesně jak jsi říkal, přinese to i pozitivní věci pro klienty a myslím si, že se na to můžeme těšit.
Super, tak to byl Libor Vojta Ostatek, děkuju moc, Libore, za to, že jsi přišel sem do studia a podělil jsi se o svoje mnoholeté zkušenosti, děkuju.
Já děkuju moc za pozvání.
Rádo se stalo. No a pro vás, milí posluchači a diváci, z dnešní epizody je to všechno. Já vám děkuju za to, že posloucháte, že se díváte, že reagujete a pokud byste potřebovali cokoliv řešit, tak vlezte na můj web tomasrusnach.cz, jsou tam na mě kontakty a nebojte se ozvat. Mějte se fajn a za mě všechno.